vítejte, bratři a sestry, milí hosté, k naší biblické hodině, adventní biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 77. Bohu dík buď sláva čest, věrný svým, že slibům jest. Nad námi se smiloval, hříšným spasitele dal. 77. píseň. Staňme k modlitbě. Slovo proroka Izajáše. Připravte cestu Hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva. A uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Nebeský Otče, děkujeme za to, že se smíme ohlížet zpět do dob, kdy se narodil Pán Ježíš. Byla to chvíle, kdy jsi si poslal svého syna, aby nás vysvobodil po tvé cestě, tvou cestou. Z našeho hříchu. A my také myslíme na to, že Pán Ježíš ještě přijde. Přijde, aby nás vysvobodil z naší pozemskosti. A chceme být na tuto chvíli připraveni. A tak chceme dnes naslouchat tomu, jak být připraven na tvůj příchod. Ty ale jsi nejenom přišel ve svém synu v minulosti a nejenom přijdeš v budoucnosti, ty k nám přicházíš stále. Ty jsi nám slíbil svoji přítomnost pro svého syna v Duchu svatém. Děkujeme za to, že smíme věřit, že ty jsi s námi. A kdykoliv otevíráme tvé slovo, slyšíme tebe. Prosíme, o tvoji blízkost, přítomnost. Pro nás, jak jsme se sešli na tomto místě, prosíme, dej nám upokojení, dej nám spočinout, odpočinout. Prosíme za ty, kteří nejsou s námi, zvláště prosíme za nemocné, za ty, kteří jsou v nejistotách. Prosíme, buď jim blízko, uzdravuj je. Prosíme i za osamocené a za trpící. Vyprošujeme pro ně tvoji blízkost a tvé vysvobození. Amen. Můžete se posadit. Dnešní i příští biblickou hodinu budeme přemýšlet nad postavou, která patří neodmyslitelně k adventu. Vždycky se jí nějakým způsobem dotýkáme, je to postava Jana Křtitele. Jan Křtitel, mimořádná postava, poslední prorok Starého zákona, člověk na pomezí Starého a Nového zákona. Člověk, o němž Pán Ježíš pověděl, že není nikdo větší, kdo by se narodil z ženy, než Jan Křtitel. Jan Křtitel, ten, který připravoval Izrael na příchod tehdy všemi očekávaného mesiáše, Davidovského krále. V adventní době se církev dívá nejenom nazpět, ale také kupředu a vyhlíží druhý příchod Pána Ježíše Krista. A v postavě, v kázáních a v postojích Jana Křtitele vždycky církev spatřovala inspiraci pro život, v němž očekáváme příchod Spasitele a s ním vlastně i konec světa. My se v posledních dnech asi setkáváme v médiích s komentáři, a nejenom komentáři a všelijakými výroky, ale také, nevím, jestli říct v úvozovkách nebo bez úvozovek, seriózními dokumentárními pořady, filmy na téma konec světa podle majského kalendáře. Je zajímavé sledovat reakce, zaznívají reakce nejenom novinářů, ale i politiků. A je zajímavé sledovat, jaké ty reakce jsou. Někdo to bere vážně, někdo to znevažuje. A myslím si, že naprostá většina lidí, aspoň v naší zemi, nevím, jestli se dá říct, většina lidstva, to příliš nebere vážně. Zajímavé, že když se mluví o tom výhledu majského kalendáře, a to je docela příznačná věc, tak se mluví o konci a tečka, bez nějakého dalšího pokračování. Když si do tohoto kontextu postavíme křesťanskou víru, pak její postoj je dvojí. Jako křesťané víme, že konec přijde. A v tomto ohledu můžeme s tím majským kalendářem souhlasit. Ovšem, nebude to podle majského kalendáře, ale bude to podle božího kalendáře. Ale přijde konec. A to je potřeba brát vážně. A na tento příchod je potřeba se připravit, protože, a to je to druhé křesťanské stanovisko, po tomto konci přece jenom něco přichází, něco bude. Soud, spása, anebo věčné zavržení. A tak vůbec ta myšlenka konce světa, to není myšlenka asi, u které bychom se měli usmívat, možná nad tím jejím přesným datem. Je to myšlenka, která má své místo v životě člověka a určitě v životě křesťanů. Na druhý příchod Pána Ježíše Krista se tedy můžeme připravit. Jak? No, postava Jana Křtitele nám v tom přece jenom může trochu pomoci, může nám naznačit směr. Budu číst dnes z úvodu Lukášova evangelia. Nejprve z první kapitoly několik veršů. Lukáš 1, nejprve 67. verš. Tam čteme, že otec Jana Křtitele, Zachariáš, byl naplněn Duchem Svatým a takto prorocky mluvil. A teď z této prorocké řeči vybírám od 76. verše. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. A pak je tam dovětek, chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. A z třetí kapitoly budu číst prvních 20 veršů. Třetí kapitola Lukášova evangelia, tak jak je pro Lukáše docela příznačné, v úvodu třetí kapitoly docela dává uvedení do kontextu doby. Od císaře až po velekněze. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko, v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Tady možná vysvětlivka k textu. Původní text říká, že Jan procházel celé okolí Jordánu a kázal křest pokání. Tak je to doslova v původním textu. Ta výzva čiňte pokání a dejte se pokřtít je výkladem tohoto křtu pokání, ale na jiných místech, v jiných evangelích to máme i takto pověděno. Zpět k textu, 4. verš, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmití, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se ho, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci, a co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plně očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější, než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Tolik čtení z Lukášova evangelia. Otevřeme nyní zpěvníky píseň 109. Ejhle přijde vykupitel, píseň 109. Thank you. Jan Křtitel byl mimořádnou osobností, byl jedinečným prorokem v naléhavé době. V mimořádné době. A Pán Bůh si v takových mimořádných a naléhavých dobách povolává své mimořádné služebníky, kterých je potřeba v takových dobách. Já bych si dnes chtěl všimnout především postavy Jana Křtitele, chtěl bych si všimnout toho, co ho formovalo. Chtěl bych si všimnout impulzů, které vedly k počátku jeho veřejné kazatelské a křtitelské služby. Příští středu se potom zastavíme konkrétně nad obsahem jeho kázání a zvěstování. První věc, které je potřebí si všimnout. Jan byl muž vyvolený. Už jeho narození ukázalo, že se s ním a v něm a při jeho narození tedy děje cosi jedinečného a mimořádného. To, že si pak později můžeme klást otázku po tom, jak je možné, že tak zvláštně a divně vypadající muž z pouště, který volá tak nepopulární věci, jako je odpuštění hříchu a křest a volá to na zbožné kolem jdoucí Izraelce, to je možné jenom díky tomu, že Jan byl Božím vyvoleným. A toto Boží vyvolení potom Pán Bůh doplnil a přidal k němu zvláštní moc při jeho službě. Na Božím vyvolení a povolání ke službě velice záleží. Nikdo z lidí, ani Jan Křtitel, ani nikdo z nás si nemůže osobovat v životě služby a následování Pána Ježíše víc, než mu bylo určeno. A tak nejde v tuto chvíli o to, když čteme příběh Jana Křtitele, abychom byli přesně takový Jan Křtitel. Můžeme na něm sledovat právě ony impulzy, z nich si můžeme vzít určitý příklad, ale Jan Křtitel byl neopakovatelný, stejně jako je neopakovatelný každý z nás pro Boží vyvolení a povolání. A náš, dá-li se to tak povědět, životní úspěch anebo zdar naplnění životního povolání velice záleží na tom, jak nalezneme a přijmeme to, k čemu jsme byli vyvoleni a k čemu jsme byli povoláni. Jan se svého vyvolení a povolání začal dotýkat už doma, při výchově svých rodičů. A jestli při tom prvním zastavení jsem pověděl, že Jan byl muž vyvolený, tak ve druhém zastavení chci povědět, že Jan byl muž vychovaný v kněžské rodině. Kromě jeho přirozených vlastností, schopností a vnitřních hnutí, které do něj vložil sám Hospodin, mělo na jeho vývoj vliv i to, jak byl vychováván ve své rodině. Jeho otec, zbožný muž, stejně tak Alžběta, on kněz. Jistě si dovedeme představit, jak po dlouhých cestách do chrámu, když se vracel Zachariáš, tak mluvil se svým synem o svátcích, předčítal z písma. Určitě si dovedeme představit, jak rodiče Janovi vyprávěli o tom, za jakých okolností se narodil, co s tím souviselo od toho zjevení Zachariášovi v chrámě, přes Zachariášovo mlčení jako znamení, až potom po slovo, které nakonec vyřkl sám Zachariáš, který viděl ve svém synu předchůdce a připravovatele skutečného mesiáše, Pána. Jan věděl o Hospodinu, jeho otec byl knězem, věděl o obětech, kterých bylo potřebí k tomu, aby mohl být odpuštěn hřích. Mohl také od svého otce znát a pravděpodobně znal od svého otce praxi křtu těch, kteří nepatřili k Izraeli, ale chtěli se stát Izraelci a chtěli s nimi sdílet jejich víru, sliby a jejich naděje. Byli takzvaní prozelité potom. Jan znal písmo, chodil na svátky se svými rodiči do Jeruzaléma. Také si umíme představit, že Janovi vyprávěli o tom zvláštním setkání Alžběty, ke které přišla Marie. S tou zvláštní zprávou, že i ona počala zvláštním způsobem dítě, i o tom musel slyšet Jan Křtitel. Jan věděl o tom, že rodiče do něj vkládali mimořádné naděje a poslání. A nám to může v celém tom příběhu přijít docela samozřejmé, když Jan poslání Boží i rodičů přijal. Ale ono to vůbec není samozřejmé, že Jan toto poslání, ke kterému byl předurčen, že se mu nějak nebránil, že si nechtěl jít svou vlastní cestou, ale že ho prostě přijal. Nevzepřel se, mám to tady napsáno, otcově i otcově vůli. Tedy nevzepřel se otcově vůli myšleno Zachariáše a nevzepřel se otcově vůli myšleno Hospodina. Nechtěl jít vlastní cestou. Přijal to, jak byl předurčen. A to určitě nebylo samozřejmé. A život šel dál. Má se za to, že Janovi rodiče Zachariáš a Alžběta zemřel ještě v době, kdy byl mlád. A podle Lukáše v 80. verši 1. kapitoly víme, že Jan vlastně už od mládí žil na poušti. Tedy Jan, muž vyvolený, muž, který měl výchovu v kněžské rodině. Na třetí zastavení byl to muž kázně, muž zasvěcení, Nazorejec. Od mládí byl zasvěcen Pánu Bohu podle nazorejského slibu. Také si umíme představit, že někdy, když byl ještě dítětem a běhal možná se svými vrstevníky, tak se jednou zeptal rodičů, pokud mu to sami neřekli, maminko, proč mi nestříháš vlasy? A dostal odpověď. Věděl to, dostal to slovo Zachariáš, jeho břitva nevejde na jeho hlavu, nebude pít opojný nápoj. A také nebude se dotýkat mrtvých. To byly vnější znamení zasvěcení se pro službu Hospodinu. Pro někoho to bylo zasvěcení dočasné, pro jiné celoživotní. Jan patřil mezi ty celoživotní zasvěcence ve službě Hospodinu. Dlouhé nestříhané vlasy, abstinence od alkoholu a vyhýbání se kontaktu s mrtvými. No, proto také asi nemohl pohřbít své rodiče. Je třeba říct, že nazorejský slib nenutil Jana žít na poušti. A přece ho to táhlo právě tam. My nemáme vysvětleno proč, ale zkrátka je to fakt. Jana to táhlo na poušť. Tam ve skutečné pustině, oproštěn od všeho vnějšího, co by ho mohlo rozptylovat a co by mu mohlo třeba dávat falešnou životní jistotu, tam žil se svým Bohem, tam žil odkázán na svého Boha. A můžeme říct, že tam mu asi bylo dobře. Velice prostě žil. Se skromným jídlem, skromně oděn. A cvičil své tělo kázni. A můžeme k tomu dodat, cvičil své tělo kázni proto, aby jeho mysl byla citlivá na Boží hlas. A tak k tomu můžeme dodat, že tam, kde umlkly lidské hlasy, tam zněl Boží hlas. Alespoň v té jedné jediné mimořádné chvíli ho Jan uslyšel zřetelně. To, když ho Pán Bůh povolal k tomu, aby začal kázat křest pokání. Tak tedy muž, který žil kázní, muž, který žil o samotě, muž, kterého nic nerozptylovalo, muž, který se dotýkal toho, co je podstatné v životě. A takového muže si Pán Bůh použil. To čtvrté Jan byl muž Božího slova. Nevíme přesně, jak dlouho žil v poušti, než se k němu stalo ono Hospodinovo slovo, kterého vyhnalo kázat, kterého vyhnalo křičet do světa, čiňte pokání, ale jednou přišel den a Lukáš říká, stalo se slovo Boží k Janovi. Slovy, se kterými se setkáváme u starozákonních proroků. Po 300 letech od proroka Malachiáše, po 300 letech, kdy nemáme zaznamenáno toto slovo, stalo se Boží slovo k nějakému prorokovi, po 300 letech mlčení, opět Pán Bůh výrazným způsobem promluvil k jednomu ze svých služebníků, k Janovi. No a tady se začíná asi velice krátká 6měsíční služba Jana Křtitele. Od chvíle, kdy se k němu stalo Boží slovo, až do chvíle, kdy byl sťat katem Herodovým v žaláři. Přišlo Boží slovo, Jan věděl, že to je Boží slovo a začal volat. Pokřtěte se, čiňte pokání, a to proto, aby vám byly odpuštěny hříchy. Jak je dobře, že to tu máme pospolu, že to dvojí patří k sobě, pokání i křest. To vnitřní i to vnější. Pokořte se, čiňte pokání, pokřtěte se, aby vám byly odpuštěny hříchy. My u obsahu Janova kázání se podrobněji zastavíme příště. Nyní bych chtěl zůstat u toho, že Jan začal veřejně kázat právě až tehdy, když k němu zaznělo Hospodinovo slovo, když uslyšel Boží pokyn. A Jan je člověk, který zjistil, uviděl, rozpoznal, že právě nastal zvláštní a naléhavý čas, kdy je potřebí něco vykřičet do světa. On zjistil, že nastal čas příchodu Mesiáše. A tato zvláštní doba rozpoznání této doby ho nutilo kázat. Kde? Nešel do chrámu, nešel do synagogy, tam, kde by se čekalo, že zpráva podobného charakteru musí zaznít. On zůstal tam, kde byl. Dost podivné to je. Zkusme si to představit. Jan v poušti, na skutečně pustém místě, no komu tam mohl kázat? To, co mohl udělat, bylo jediné. Mohl skutečně pouze začít jaksi křičet na kolem jdoucí karavany obchodní anebo karavany poutníků, kteří šli do Jeruzaléma z jakýchkoliv důvodů, ale také třeba ke slavení velkých svátků. Teď si představte ten obraz. Podivín křičící slova o pokání a křtu na zbožné Izraelce, alespoň tedy formálně zbožné Izraelce, na cestě do Jeruzaléma. No, kdo ho bude poslouchat? Kdo se zastaví? Křičící člověk na kolem jdoucí karavanu. Není to marné? A tady od muže Božího slova postoupíme k muži, který se stává populárním. Kdo ho bude poslouchat? Zastaví se někdo? Není to marné? No nebylo. K překvapení možná Janovu, jistě k překvapení našemu, Janovo slovo poutníky zasáhlo. Zastavili se. Proč? Asi proto, že mluvil k jejich srdci. Snad v něm spatřili přece jenom upřímnou duši, která si takto nezískává reputaci. Prohlédli, že to není jenom nějaký blázen, který je skrytý v jeskyních a křičí pod vlivem kdo ví jakého ducha, možná takového, jaké vyháněl Pán Ježíš. Rozpoznali lidé, kteří šli kolem, že tady se děje v Janovi a s Janem něco mimořádného. A nemůžeme si to vysvětlit jinak, než že k Janově osobnosti, k Janovu slovu a k tomu způsobu, který použil na svém místě, Pán Bůh přidal cosi zvláštního Božího, co oslovilo druhé. Zastavili se. A když potom došli do Jeruzaléma, tak začali vyprávět o tom, co prožili. Víte, tam někde na poušti je Jan, má zvláštní kázání, ale nás se dotklo. A teď se stal najednou obrovský zázrak. Myslím si, že každý z nás by ho chtěl vidět. Zástupy, které přicházely k Janovi s tím, že vyznávali své hříchy a chtěli se dát pokřtít. Pravověrní Izraelci. A tak Jan začal chodit po okolí Jordánu a u konce byla jeho samota. Dokonce pak měl své učedníky ještě 20 let po své smrti. Měl své učedníky. Začali ho vyhledávat lidé, a to do té míry, že už se stal nepřehlédnutelnou osobností své doby. Dokonce farizeové a saduceové se na něho šli podívat. Asi ho šli kontrolovat, spíš než z upřímných důvodů, že by snad chtěli vyznávat své hříchy a nechat se pokřtít. A vrcholem všeho bylo, že jednou přišel k němu i Ježíš z Nazareta. Jan byl populární postavou, co více z lidského hlediska mohl přát. Jeho služba přinášela ovoce a on si byl jist, že to nebylo ovoce jeho výrazné osobnosti. Nebylo to ovoce jeho výřečnosti. On věděl, že to je Boží ovoce, ovoce Boží moci. A tady je potřeba dodat, že jestli byl Jan mužem populárním a stal se velice populárním, tak také zůstal mužem velice pokorným. Sláva ho neskazila. Nenechal se svázat úspěchem. Vidíme to na dvou jeho postojích, když si lidé s ním začali spojovat mesiářské naděje, když se začalo šuškat, jestli to nakonec on není mesiář, tak to pokorně vyznal. Víte, já ne, za mnou přichází ten, kdo je větší než já a nejsem hoden mu ani zavázat řemínek na jeho obuvi. No to druhá věc, když mu pak jeho sláva vlastně otevřela dveře královského paláce, když mu jeho pověst otevřela dveře do domu Heroda, nesnížil se k tomu, aby mu podlézal. Řekl mu na rovinu: Herode, žiješ v hříchu. Obvinil krále. A tady se opět ukázalo, jak velká je Boží moc, kterou Pán Bůh připojil k Janovi a k Janovu svědectví. Obviněnému králi jistě nebylo příjemné to, co slyšel, ale král Jana nepotrestal. Dokonce si jej znovu zvával a chtěl ho slyšet. Chránil ho. Tedy až do svého nerozvážného slibu, kdy nad Janovým životem zvítězila ješitnost krále před ženami a dvořany. Tedy Jan, muž, který byl populární a přece pokorný. A asi by náš pohled na postavu Jana Křtitele nebyl úplný, kdybychom přece jenom nedodali tu určitou situaci pochybností. On byl také muž pochybující, muž otázek. Když byl ve vězení, přišly pochybnosti. Zdali se v celé své službě nemýlil. Je Ježíš z Nazareta ten, kterého pokřtil, skutečně Mesiáš? A jakože Pán Ježíš někdy s odpovědí nespěchal, tak tentokrát řekl: jděte a vyřiďte Janovi. Odpovídá hned. Odpovídá konstatováním, otázkami. Odpovídá jasně. Ano, některé představy, které měl Jan o Mesiáši, se nenaplnily. Nepřišel s ohněm soudu, Jan kázal: za mnou přichází ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ohněm soudu, jeho lopata je v ruce, sekera je přiložena ke koření. Nic takového Jan neviděl. A pán Ježíš to potvrdil, jenže dodal ale. A vzpomenul na mnoho dalších atributů Mesiáše z prorockých slov. Slepí vidí, hluší slyší. Chudým se zvěstuje radostná zvěst. A Janovi to stačilo. Byť se nenaplnili zcela jeho představy, byť to tak Jan mohl tušit, že to je část poslání Mesiáše, která ještě čeká na naplnění. To je to, co my dnes čekáme při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Janovo proroctví se naplnilo jenom z části. Druhá část Janova proroctví čeká stále na naplnění. Jan byl dobrým Božím služebníkem. Tím, kdo naplnil životní poslání. A momenty, které to způsobily, momenty, které tomu napomohly, vzdor tomu, že Jan byl mimořádnou a neopakovatelnou postavou, tyto momenty přece jenom jsou obecnějšího charakteru. Když to znovu projdeme, tak to, co nám i nám pomáhá naplnit naše vlastní poslání, je vědomí Božího vyvolení. V Pánu Ježíši Kristu jsme byli vyvoleni ke spáse. A nejenom ke spáse. Apoštol Pavel Efeským řekne, k dobrým skutkům jsme byli vyvoleni. Jde jen o to najít své vyvolení a najít své povolání a přidržet se ho. A tak křesťan věřící člověk nehledá především svoji seberealizaci, ale hledá svoji seberealizaci v Kristu, v Kristově povolání a Božím vyvolení. Do těch momentů, které pomáhají najít své místo v životě, patří i výchova v rodině. Tak, jak to Jan Křtitel slyšel, kdo je, proč se narodil, co třeba provázelo jeho narození. Mezi ty momenty, které patří, které pomáhají k tomu, abychom naplnili své životní poslání, patří i citlivost na Boží slovo, jeho očekávání, hledání, kontakt s ním. A my v tomto ohledu to máme asi jednodušší trochu, než to měl Jan, v jistém slova smyslu. Máme Boží slovo. Jan ho hledal na poušti. Tam se k němu stalo Boží slovo. A v tomto Božím slově rozpoznal zvláštnost a mimořádnost času, kdy má něco udělat. A stejně tak i my při čtení Božího slova můžeme dojít poznání času. Co udělat právě tady a teď? Jaký postoj zaujmout? U Jana se učíme také tomu, že kázeň těla má svůj význam. Podobně jako určitý díl samoty. Umět být sám se svým pánem. Patří sem i zvládání úspěchu a pochybností. Možná to byl to zvládání úspěchu i ovoce samoty. Když člověk dokáže být spokojen sám se svým Bohem, tak nepotřebuje být oslavován druhými. Nezávisí na lidské slávě a úspěchu. Také proto je důležité umět být o samotě se svým pánem. Všechno toto vidíme na Janovi a myslím, že všechno toto v nějaké míře patří i do našeho života, v němž čekáme druhý Kristův příchod. Toto jsou momenty, které patří i do života křesťana. Chtěl bych na závěr citovat slovo apoštola Pavla z listu Efeským, z jednoho z těch velkých chvalospěvů, v němž slyšíme slovo o vyvolení. A je tam také napsáno, k čemu toto vyvolení je. Efeským 1, 3 až 4. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil. A proč? Abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. V 11. verši čteme, On, Kristus, je ten, v něm se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Tolik dnešní pohled na postavu Jana Křtitele, na to, jakým byl mužem. A příště se zastavíme u jádra jeho zvěsti, co tento muž, jak byl dnes představen, co přinášel, jakou zvěst. Otevřeme nyní zpěvníky, píseň 40. Podle Varhaníka i podle mě je to píseň, kterou neznáme. Tak a jak říká Varhaník, protože má jenom dvě sloky, tak se ji nenaučíme. Tak uvidíme. Určitě se ji zkusíme naučit a když nám, myslím, že čas máme, tak si ji pak třeba zaspíváme ještě jednou. 40. píseň. Docela šlo, pak si ji zaspíváme ještě jednou a už to budeme umět. Máme teď příležitost k modlitbám, můžeme zůstat sedět, chvíli v tichu nechat doznít slova o velkém svědku na pomezí starého a nového zákona, který nejenom svou zvěstí, ale i svým životem se sám připravoval na svůj úkol. A připravoval se na setkání s Mesiášem. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že pro svého Syna si také nás vyvolil. Miluješ nás a jsme tvým zvláštním lidem, jedinci. Toužíme sami sebe naleznout ve tvých plánech, ve tvém poslání. Tam, kde jsme, tam, kde jsi nás postavil, s nadějí, že ty k tomu našemu lidskému a neumělému přidáš to své mocné. Kéž tebe vidíme před sebou. Prosíme, posilni naši víru a důvěru. Amen. Tak, než zmíním několik oznámení, zkusme ještě tu 40. píseň jednou. Oznámení pozvánky, jste všichni zváni do společných shromáždění. To nejbližší třetí adventní neděli 16. prosince. V dopoledním shromáždění poslouží bratr Petr Raus a sestra Mária Uhlíková. V odpoledne 16. prosince, tuto třetí adventní neděli ve 4 hodiny odpoledne, snad se to bude dobře pamatovat, 16. v 16 hodin, potom bude dětská vánoční slavnost, na kterou jsou zváni nejenom rodiče a ti, kteří budou mít na slavnosti své vnoučky třeba, ale i my všichni ostatní. Je to vlastně jediné zvěstování, větší zvěstování dětí nám dospělým. Tak přijměte pozvání na dětskou vánoční slavnost. Po této slavnosti už nebude tradiční večírek, leč Jeho úvodní část možná ano, zkrátka bude možnost posezení u kávy a ještě strávit nějakou chvíli v rozhovoru, takže nebudete muset utíkat domů. Příští středu při biblické hodině, opět v 19 hodin, se sejdeme k biblické hodině a nahlédneme podrobněji do Janovy zvěsti před příchodem Mesiáše. A ještě to, co zaznívá posledních několik shromáždění, pokud máte objednané nějaké tiskoviny, ať už je to kniha o Aloisu Adlofovi, anebo společné čtení, anebo byste chtěli zaplatit předplatné časopisu Brána, obraťte se na sestru Veselou, na sestru Broklovou. A také dnes připomeneme narozeniny, zítra se plno letosti dožije Lukáš Kulísek a 15. prosince 25 let Petr Buršík. Přejeme Boží milost a požehnání. Tolik oznámení. Otevřeme píseň číslo 114. Píseň číslo 114. Slovu na cestu. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Milostí jste spaseni. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Amen.